ก็สู้การเรียนรู้ขาออกไม่ได้การเรียนรู้ขาออกก็คือการเรียนจากการทำแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยตัวเองสังเกตด้วยตัวเองนะแล้วก็รีเฟล็กนะเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่าตอนนี้อันนี้เป็นข้อพิสูจน์นะครับเป็นไม่ใช่ข้อสรุปของผมนะเป็นข้อสรุปที่ผมเรียนมาจากที่อ่านหนังสือแล้วก็สังเกตนะครับอีกอันนึงการเปลี่ยนชุดความคิดmindset ว่าโดยวิจัยเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนไปเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยแปลว่ากินได้ขายได้นะเป็นสิ่งใหม่ที่กินได้ขายได้คือว่ามันใกล้มันถ้าวิจัยเนี่ยวิจัยแล้วก็อาจจะพับลิชอาจจะเผยแพร่ทั้งหลายเนี่ยแล้วใครใช้ก็ใช้แต่ถ้านวัตกรรมเนี่ยแปลว่าโจทย์มาจากยูสเซอร์เพราะฉะนั้นยูสเซอร์พอทำเสร็จยูสเซอร์ก็เอาไปใช้ได้ทันทีนะงั้นเปลี่ยนชุดความคิดอันนี้ซึ่งผมไปเห็นที่เมืองจีนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างโอ้มันมีพูดง่ายๆวันมันมีแพลตฟอร์มของการที่ให้เปลี่ยนโดยอาจารย์ที่ทำงานอยู่ก็อาจจะไม่รู้คอนเซปต์อย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่เขาก็อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนไปโดยปริยายนะอันที่3ก็คือเรื่องบริการการให้บริการวิชาการแก่สังคมนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องของการที่มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความรู้ในสังคมในชุมชนไม่มีความรู้ก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้เขาเป็นในผู้มีความรู้เหนือนะไปช่วยเหลือผู้มีความรู้ด้อยกว่าซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้มันบอกชัดเจนว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หลายส่วนเนี่ยโดยเฉพาะความรู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติเขาเก่งกว่าพวกเราเก่งในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นrelationship ระหว่างมหาลัยกับหน่วยที่เป็น real sector เนี่ยต้องเป็น partnership หุ้นส่วนซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยเท่าเทียมกันอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ใช่ผู้เก่งกว่าไปช่วยผู้เก่งน้อยกว่าผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่อง engagement เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะในความสายตาผมแล้วก็เรื่องศิลปวัฒนธรรมเนี่ยโยงไปสู่ความดีงามอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับโดยสรุปก็การที่จะเปลี่ยนไอ้ mindsetใน4ด้านเนี่ยนะในทางปฏิบัติเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็เอาไปดำเนินการได้ในแนวนี่แหละ IEIE เนี่ยนะ I นี่ก็คือ integration คือเป็น integrate ระหว่างฟังก์ชัน4ตัวที่พูดไปแล้วที่บอกว่า4เท่ากับ1หรืออาจจะเป็น integrate ระหว่างวิชาทางด้าน science กับ social science กับ humanitiesหรือว่าเป็นอินทิเกรตระหว่างวิชาที่อยู่ภายในไซส์ด้วยกันเองนั่นแหละแต่คนละสาขาหรือว่าเป็นอินทิเกรตระหว่างทางด้านไบโอโลจิคอลกับเอนจิเนียริงอะไรเงี้ยเพื่อง่ายว่าไอ้ทางฝั่งยูสเซอร์ของไอ้วิชาความรู้เอนเกจเมนต์พาร์ทเนอร์เนี่ยความต้องการเขาเนี่ยมันไม่มีหรอกที่มันอยู่ในศาสตร์เดียวมันอยู่ในหลายศาสตร์ทั้งนั้นแหละต้องการหลายศาสตร์ทั้งนั้นในทางในเวลาเอาไปใช้เนี่ยเพราะมหาลัยเนี่ยต้องพร้อมที่จะไปเอนเกจนะกับพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยโดยมีทีมหลายศาสตร์ไปทำงานร่วมกับเขานะก็เป็นอินทิเกรชันนะฮะจะเห็นว่าอินทิเกรชันหลายแบบนะครับE ตัวแรกเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องขององค์ประกอบหมายความว่าทำหน้าที่4อย่างเท่ากัน1เนี่ยแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อ engagement partner ด้วยนะแล้วก็ยกระดับบ้านเมืองด้วยทั้งหลายเนี่ยมหาวิทยาลัยมีรายได้มีทรัพยากรเข้ามานะทางตรงทางอ้อมอะไรก็ว่าไปนะก็เป็นนะว่าทำอะไรเนี่ยมีวิญญาณขององค์เทอร์เพเนอร์ชิพนะที่จะทำให้เกิดรายได้อยู่ดีกินดีภายในมหาลัยนะตัว I ตัวหลังนี่ก็คือ innovation นะทำงานของมหาลัยในทุกด้านเนี่ยนะฮะหรือว่า4เท่ากัน1เนี่ยต้องมีอินโนเวชันเกิดขึ้นทางให้เกิดอินโนเวชันเกิดขึ้นนะหรือว่ามองในแง่ของต้องการสร้างความรู้ใหม่เนี่ยก็เป็นความรู้เชิงอินโนเวชันนะ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ได้พูดไปแล้วนะก็คือ engagement นะตัวผมคิดว่าตัว engagement น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุดของมาลัยในยุคนี้นะก็คือว่าไม่ได้มาลัยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ว่ามี engagement partner นะอยู่ทำงานนะเป็นเรียกว่าตัวช่วยที่ทำให้ทำหน้าที่ไอ้4อย่างเท่ากับ1เนี่ยนะได้เรียกว่าอย่างมีพลังมากนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมาลัยพยายามแสวงหา engagement partner แล้วอันนั้นเป็นแหล่งของทรัพยากรแหล่งของทุนนะสุดท้ายนะสไลด์นี้สุดท้ายก็ผมมองว่าอุดมศึกษาต้อง transform คำถามก็คือว่าควท.เนี่ยสมาคมเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ change agent นะอันนี้ก็ใช้คำภาษาอังกฤษว่า transformer เป็นผู้ transform อุดมศึกษาเนี่ยได้ยังไงบ้างนะผมก็ลองเสนอว่าอันที่หนึ่งก็คือขยายจากเทรนนิ่งคือผมตีความว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมเนี่ยทำเรื่องเทรนนิ่งซึ่งดีมากนะครับทำเวิร์กช็อปทั้งหลายเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ให้รางวัลอาจารย์ที่อาจารย์ในต้นแบบด้านการสอนนี่ก็ดีมากนะครับทำให้เกิดการทำความเข้าใจกันว่าอ๋อสอนที่ดีเป็นยังไงนะคนนั้นคนนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยก็มีวิธีการยังไงนะดีมากเลยนะครับแต่มันอย่างนี้ครับมันมีเอฟเวนซ์จากหลายที่เลยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าสรุปอยู่ใน World Development Report 2018ของ World Bank ดีมากเลยนะผมขอ encourage ให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดนะก็เพียงแต่ใช้คีย์เวิร์ดว่า WDR 2018ก็จะได้ทั้งเล่มเลยนะครับสิ่งเมสเซจของเขาเนี่ยเคลียร์มากเลยแต่ผมจะไม่พูดนะแต่จะพูดจุดย่อยๆที่เขาชี้ให้เห็นเขาชี้ให้เห็นว่า professional development ซึ่งของเขาเนี่ยหมายถึงครูนะหมายถึงครูในการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาบอก professional development ของประเทศที่คุณภาพการศึกษาไม่ดีเนี่ยมักจะเป็นใน one shotactivity ผมนึกถึงคูปองครูทันทีนะมันเป็น one shot activity บอกอย่างนี้ไม่เวิร์กพอกลับไปหน้าที่ตั้งแล้วเนี่ยก็ละลายหายนะเขาบอกว่าต้องตามด้วย continuous coaching นะถ้าอย่างนี้คำถามก็คือว่าควท.นอกจากไอ้เวิร์กช็อปที่เราแต่ทำไว้ซึ่งก็มีชื่อเสียงเนี่ยแต่ว่าน่าคนพยายามเนี่ยวิ่งเต้น มีเส้นเข้าใช่ไหมเพราะเต็มควอต้าอะไรเงี้ยนะ นอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยมีโคชชิ่งเซอร์วิสตามได้ไหมอันนี้หาตังค์ได้ อย่างนี้นะคำถามก็คือว่าน่าทำไหมนะถ้าทำแล้วทำได้จริงเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจะจัดสมาคมยังไงอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นในผมว่าเป็นคำถามอันหนึ่งนะในการที่มองว่าควท.จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศวงการอุดมศึกษาเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป empower ตัวกิจกรรมตัวแอคชั่นเลยนะทำให้เกิดในกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงซึ่งอันหนึ่งที่นั่นก็คือว่าเป็นการ assess นะ assess กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผมใช้คำว่า change process assessment นะคือเป็นการไป assess ว่าไอ้มหาลัยเนี่ยอยากใช้บริการของควท.เนี่ยนะเขาต้องการเปลี่ยนไอ้รูปแบบของการทำหน้าที่ของมหาลัยเน้นที่การเรียนการสอนเนี่ยนะเราไปช่วย assess หน่อยว่าเขา process ของเขาเนี่ยมีพลังแค่ไหนน่าจะปรับตรงไหนนะเติมตรงไหนอีกนะแล้วก็assess ไร้ความหมายนะไม่มีความหมายถ้าไม่ตามด้วย feedback จริง assessment เนี่ยเป้าหมายคือเพื่อ feedback เพื่อเป็นความรู้สำหรับการไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นต้องทำ assessment และ constructive feedback coaching พูดไปแล้วนะ periodic coaching เนี่ยเขาบอกว่าต้อง periodic แล้วก็ต้องทำไปสัก 2-3 ปีนะทำไปนะเพื่อที่จะ establishnew system ให้ได้ new platform ให้ได้เนี่ยงั้นไอ้คนที่เทรนไปเนี่ยมันหัวเดียวกระเทียมรีบกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้นะนี่ก็เป็นอยู่ในไอ้รีพอร์ตของ World Bank อันเนี้ย World Development Report เนี่ยนะ แต่ว่ารีพอร์ตเล่มนั้นเนี่ยเมสเซจที่ powerful กว่าที่ผมเล่าเนี่ยมีอีกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของวันนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องการที่ใช้ success story sharing นะ SSS คือ success story sharing forum นะจัดเป็นในประจำปีเนี่ยเพื่อที่จะแชร์เนี่ยผมใช้คำว่า deep knowledge นะและ skill หมายว่า knowledge ในระดับลึกนะที่จะ transform นะที่จะ transform ในมหาลัยนะแล้วก็ทำให้เกิดมีการจัดการเชิงรุกเกิดขึ้นนะอันนี้ก็มองในแง่ของบทบาทของคบท.ในฐานะที่จะเรียกว่าทำหน้าที่เป็น change agent ให้แก่อุดมศึกษาไทยขอบคุณมากครับอาจารย
์ขอบคุณครับอาจารย์ต้องการมีคำถามไหมคร
ับ อาจารย์ใช้คำว่า platform หลายครั้งนะคะพูดให้พวกเราชัดเจนหน่อยได้ไหมคะว่าแพลตฟอร์มที่ท่านใช้เนี่ยท่านนึกถึงอะไรนะคะ
จริงๆแล้วก็เป็นคำที่มีคอมเพล็กซิตี้สูงนะอาจารย์แพลตฟอร์มการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเป็นพาสซีฟเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยต้องเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มและเรียนจากการปฏิบัตินะแล้วก็มีกระบวนการที่ทำให้การปฏิบัตินั้นเนี่ยโยงมาสู่การที่ผู้เรียนเนี่ยเรียนทฤษฎีลึกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจารย์จะนึกออกพวกเราจะนึกออกนะแต่ว่าเรายังยอมรับไอ้แพลตฟอร์มเดิมเพราะฉะนั้นเราใช้ put effort ไปเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ไม่เคยไปไหนหรอกเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยมันเหมาะซะ passive learning อาจารย์ดูสิรวมเริ่มตั้งแต่การไอ้อะไรให้เครดิตนะกี่เครดิตนะก็มีในวงเล็บใช่มั้ย3ขีด0ขีด0อะไรเงี้ยอันนั้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนะการประเมินอะไรหลายๆอย่างรีวอร์ดซิสเต็มของอาจารย์
แต่ลักษณะของ passive learning เนี่ยคือมันมาจาก mentality ที่ว่าอาจารย์เหนือกว่าเด็กถ
ู
กมั้ย
ใช่
คือเราไม่มองว่าเขาเป็นทรัพยากรที่สมองอันล้ำเลิศเนี่ย
ใช
่ที่จะมาช่วยสร้างความรู้กับเรา
ใช
่ไอ้เนี่ยมันของเรื่องของ mindset คงต้องแก้เยอะเหมือนกัน
ใช่ใช่
เพราะส่วนใหญ่คนมาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ถูกรีครูทมาจากเพราะว่าเธอเป็นเด็กเอง
คือ mindset เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ถูกไหมอาจารย์แต่แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวบังคับพฤติกรรมคนนะคุณคือเข้ามาในแพลตฟอร์มของไอ้สถานีรถไฟเนี่ยคุณต้องเดินไปตรงไหนอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือแพลตฟอร์มนั้นในสายตาผมแพลตฟอร์มเนี่ยคือตัวบังคับพฤติกรรมคนกำหนดพฤติกรรมคน
เพิ่มเติมฟอร์มอย่างเงี้ยมันจะต้องเปลี่ยนเรื่องของหลักสูตรเรื่องของวิธีอะไรหลายๆอย่าง
โอ้โหโหลานเลยอาจารย
์
โหลานเลย
ส่วนกลางที่เขามักจะสร้างข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่
ใช่
ทลายไปได้
ถามอดีตรองเลขา
เ
งิน
ต้องเปลี่ยน environment เลยนะ
คนที่เรียนวิศวะอาจจะตอบได้ดี
ใช่ใช่
เพราะว่าคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันมาจากวิศวะ
เออใช่
เนี่ยนั่นเราตอบ
จริงแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยตัวหลักๆจริงๆมันมาจากไอ้ซอฟต์แวร์ไอ้ตัวหลอกมันใช้เยอะมันก็เลยจะใช้แพลตฟอร์มจริงๆมันก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเง
ี้
ยมันเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งคือการสร้างจริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่สกอเคยบอกว่าการทำงานของสกอเนี่ยโดยเฉพาะมุมหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์มองการพูดถึงเรื่องของไอ้การร่วมสร้างพัฒนาประเทศเนี่ยคือเราดูคือเราดูสสอวันนี้ก็ไปสร้างแอคทิวิตี้ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคือเล่นแอคทิวิตี้พอเสร็จแล้วทำเรื่องของสากลศึกษาทำเรื่องของเทคโนโลยีไลเซนซิ่งทำให้เขา UBI มันก็เป็นช็อตๆแล้วทำให้เขาโตขึ้นไปยังไงไม่ได้แต่แทนที่จะสร้างเวทีหรือสร้างอะไรทุกอย่างหนึ่งให้มหาวิทยาลัยเอางานตัวเองมาโชว์เอาอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เอาเอกชนเข้ามาดูลักษณะแบบนี้แล้วมันไม่มีการสร้างครีเอทอะไรตรงนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่ง ไอ้ความจริงแล้วเรื่องของมาตรฐานก็ถือว่าเป็นแบบออกแบบฟอร์มแบบนึงได้ที่มาคอนโทรลคนที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หลายๆเรื่องนะครับในวันนี้นี่มัน
คล้ายๆกับทางพูดง่ายๆนะเหมือนกับไอ้ ICT เนี่ยนะฮะเพราะมันเปลี่ยนตลอดก็แต่ก่อนนี้ที่คิดตอนที่ทำไอ้สิริเนี่ยนะไอ้เนี่ยก็คิดเป็นโจทย์มันมาว่าคนตาบอดต้องการฮาร์ดแวร์หิ้วไปอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยเป็นคนสอนอาจารย์ไพรัตน์นะฮะท่านบอกเธอต้องคิดที่ว่ามันจะไปอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันใช้ได้หมดแต่หมายความว่าตัวระบบเนี่ยต้องให้ลึกนั้นแบบเป็นซอฟต์แวร์แล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ
าจารย์เห็น iOS นี่ก็เป็นแพลตฟอร์
ม
Windows ก็เป็นแพลตฟอร์ม
มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอ
่ะ Android ก็เป็นแพลตฟอร์มพวกนี้ครับคือให้คนอื่นเข้ามาอยู่พักอินเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาติดต่อแล้วทำงานด้วยกันอะไรแบบนี้ฮะคือมันสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้สร้างอุปกรณ์ให้และคนลงมาใช้เซอร์วิสจากตัวนี
้แต่คนไทยเราเนี่ยเรายังไม่เคยถูกสอนนะฮะว่า whatever platform เนี่ยถ้าเราคิดเก่งคิดลึกเนี่ยมันไปทำได้หมด
คนไทยมันสร้างแพลตฟอร์มไม่ได้แต่ Facebook ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผม Facebook นี่ก็คือเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งมาสร้างเซอร์วิสขึ้นมาอย่างแล้วให้คนเข้ามาใช้เซอร์วิสนี้เพื่อสร้างให้สิ่งตัวเองอยากได้ประโยชน
์ใช่
อันนั้นนะคือลักษณะนี้เรียกว่าแพลตฟอร์มนะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์
มมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยนะ
ครับคือตอนนี้ประเด็นมันก็คือว่าแน่นะในปัจจุบันนี้มันจะมาถึงว่าแพลตฟอร์มจะทำไงให้แพลตฟอร์มตัวเองเนี่ยมี flexibilityadaptability แล้วความจริงวันนี้มันก็พูดถึง agility ที่มันจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาวันนี้ไอ้ตัวที่ปรับไม่ค่อยได้ตอนนี้ Windows มันก็จะพยายามอยู่คงที่ถ้าเกิดมองเป็นเครื่องมือที่ใช้ Android เนี่ยมันปรับง่ายเพราะว่ามันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Android ที่ปรับง่ายอย่างนึงเนี่ยเพราะว่า Android เนี่ยมันอาศัยโซเชียลเป็นคนใส่เข้ามาคือมันใส่คนข้างนอกแต่ Windows มันสร้างแบบ 1.0 ก็คือ Microsoft เป็นผู้สร้างแต่ผู้เดียวiOS ก็เหมือนกันแต่
Android เนี่ยเขา regret แล้วนี่ค่ะ Bill Gates เขา regret แล้ว
ไอ้ Android เนี่ยมันอาศัยคนหลายๆคนที่เป็น expert ช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาไอ้กลุ่มนี้ก็คิดแบบนี้กลุ่มนี้ก็คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงวันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีลักษณะอันนึงที่เราเซอร์วิสของเราเนี่ยจะต้องสร้างแล้วให้คนทุกคนเข้ามาเหมือนกับ contribute ฮะเพื่อจะสร้าง knowledge ขึ้นมามันไม่ใช่เราเป็นคน provide knowledge แต่ข้างเดียวอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น property ใหม่ของไม่ใช่ใหม่ฮะความจริงแล้วไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสร้างอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงที่แชร์ลิงก์ตรงนี้มันคือต้องการให้เป็น knowledge creator แต่วันนี้มันกำลังต้องการ innovation creator นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แพลตฟอร์มที่กำลังมองกันก็คือการสร้าง innovation นะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงที่อาจารย์ใช้ตรงนี้ต้อง innovation นะครับตรงนี้จริงแต่ว่าเรากลับมาที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุรพรพูดโดยส่วนตัวของท่านที่ประสบมาตรงนี้มาตอนเช้าที่คุณหมอวิจารณ์คุยแล้วถามเรื่องกระทรวงใหม่เนี่ยเรากำลังจะทำมิชชั่นใหม่เป็นมิชชั่นที่ต้องการสร้างอินโนเวชั่นจากการอุดมศึกษาก็คือผลิตคนอย่างที่อาจารย์พูดจากการผลิตศาสตร์ความรู้นะครับแล้วก็การทำวิจัยเพื่อให้เกิดอินโนเวชันเรากำลังจะทำให้เกิดตัวอินโนเวชันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นการมองภาพของ impact การมองภาพของไอ้ตัว value ที่เราจะกระทรวงนี้จะ contribute แต่กระทรวงไม่เคยถูกสร้างแบบนี้กระทรวงถูกสร้างมาเป็นเพื่อฟังเหมือนกับโครงสร้างเพื่อทำงานอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆฮะคือตอบ output นะฮะมันไม่ใช่โครงสร้างที่จะตอบ outcome กับ impact ที่ดีมันตอบแต่ output อย่างเดียวอันนี้แหละครับคือเป็นตัวที่เมื่อเช้าผมได้ตอบอาจารย์บอกว่ากระทรวงนี้อาจจะถ้าไม่มีใครลงไปเปลี่ยนกกอไม่เปลี่ยนกกกมอไม่มีไอเดียใหม่เนี่ยกระทรวงนี้ก็จะรันงานเหมือนเดิมแค่รวม2ตัวเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นกระทรวงนี้อาจารย์ตรงกับที่อาจารย์ว่าเลยต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่หมดแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะออกมาจากเวทีให้กับคนสเต็กโฮลเดอร์เข้ามาเปลี่ยนและสเต็กโฮลเดอร์ของกระทรวงนี้มีเยอะมากอาจารย์มันยิ่งเยอะกว่าแค่อุดมอันเดียว
ใช
่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันเป็นวิทยาศาสตร์วิจัยโอ้ตอนนี้เป็นเต็มไปหมดเลยฮะ
คำถามนี้ไม่ทราบถามได้หรือเปล่านะคือรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยเคยฟังท่านหลายท่านสุวิทย์นะ
แคนดิเดตยังไม่รู้ทำไมทางการ
ไม่ใช่
ค่ะ
คิดว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมคะ ็ยังมีความหวังนะนะคะว่าจะเห็นอะไรดี
ๆท่านเป็นนักคิดแต่ไม่ใช่นักทำ
อันนี้ออฟเล่นคอร์ดตัวเล่นคอร์ด
ว่าคนอื่นนะไม่แย่เลยมาแบบพูดกันไม่รู้เรื่อง
เขาไม่เคยทำให้จะเป็นคณะบดีจะรู้ได้ไง
ใช่ๆอาจารย์
เป็นนักคิด
อาจารย์ตอนที่หน้าห่วงอย่างที่ผมต้องออฟเล่นคอร์ด
ต้องหา
ไม่เป็นไรไม
่มีเด็กไปช่วย
คือไม่จ้ะวันนี้คนเข้าใจอุดมศึกษาน้อยมากนะจ้ะยิ่งในกระทรวงวิทย์ไม่มีใครเข้าใจอุดมศึกษา
เราต้องไป
ที่
เขตหน่อย
มันก็ต้องแซวคุณแอลนะ
เราต้องไป
แม้กระทั่งสกอเองก็ไม่เข้าใจอุดมศึกษา
ต้องไปที่เขต
เนี่ยฮะตรงนี้มันเลยตอบอาจารย์คำถามว่ามันมองกันไปแต่วิจัยกับวิทยาศาสตร์เราจะสร้างนวัตกรรมอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเรากลับมาเมื่อกี้ตรงอาจารย์ยังคุยนะอาจารย์ยังบอกอุดมศึกษาต้องมีใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ใครๆก็บอกไม่ต้องมีการ
ศึ
กษา
ไม
่ใช่
ยัง
คือไม่มีการเขาบอกว่าวิ่งกันระหว่างกระทรวงลงไปถึงมหาวิทยาลัยหรือตัวคนเลย
ตอนนี้มีการหรือไม่มีการ
ไม่ก็คือไม่มีใครมาดูภาพรวมฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าอุดมเราต้องมาดูใช่ไหมต้องมีอินสติทิวใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็กำลังมองว่าการอุดมเนี่ยหมายถึงมหาวิทยาลัยที่ไปทั่วไปเลยแต่ละคน
แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นภาพมันเป็นคอมเพทิชันนะคะ
เขาคิดอย่างนี
้แต่ถ้าดูฝั่งที่ถ้าอาจารย์คุณหมอพูดเนี่ยมันจะต้องมี collaboration สูงมาก
multidisciplinary
มันค้าในฟอร์ดที่ the island anymore แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คือที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดเราจะสร้างแพลตฟอร์มยังไงที่จะเชื่อมพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นได
้พี่ว่าควท.ทำมาดีนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเริ่ม interact กันนะคะอาจารย์แล้วเขาก็เริ่มรู้จักกันเขาเริ่มที่จะทำงานร่วมกันนะเพียงแต่ว่าจะมีคนที่จะมาจับเขาว่าเซนเนอร์ไจส์หรือว่าสร้างสโนว์บอลอันนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะในเรื่องต่างๆซึ่งอันนี้ต้องเราทำเองจะไหวมันก็ไม่รู้นะต้องคิดจะทำยังไงโซฟาโซฟูดทำได้
สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้ของโลกเทรนด์อะไรต่างๆนี่มันบีบเข้ามาอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่
ทำให้เราสมมติว่าเนี่ยอย่างรู้สึกชัดๆเลยเมื่อ20ปีที่แล้วพอเราไปตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศเพื่อไอทีมันบุ๊บบุ๊บเข้ามาเองขณะที่เราอยู่ที่นี่เรายังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมกับสภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยหรือว่าคนไทยก็จะชอบอะไรบางอย่างนั่นเองต้องหาอะไรมาเป็นตัวล่อไหมอย่างเรื่องเกมเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเราจะเข้าไปทำอะไรได้ไหม
ยังไปสอนวิชาเจนเอ็ดนะให้กับ